สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลช่วงแรกเราจะไปเรียนรู้การใช้ภาษาของคนอเมริกันจากมุมมองของวัฒนธรรมกันครับในช่วงแรกนี้คุณธัญพรสุนทรวงศ์จะมาร่วมสนทนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาของชาวอเมริกันกันครับเราพูดถึงเรื่องรอบๆตัวมาหลายเรื่องแล้วนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องการดื่มกันบ้างดีกว่านะครับ
ดีเลยค่ะพูดกันเยอะคงจะกระหายน้ำกันแล้วนะคะ
ครับมาที่เครื่องดื่มพื้นๆที่หลายคนนิยมกันซึ่งก็คือน้ำอัดลมไหมครับเพราะเวลาร้อนๆเรามักนึกถึงเครื่องดื่มประเภทนี้กัน
แต่เวลาเราสั่งที่ต่างประเทศมันจะไม่เหมือนกับที่ไทยนะคะเพราะคนไทยมักจะเรียกแบรนด์ไปเลยเช่นโค้กหรือเป๊ปซี่แต่ว่าอย่างที่สหรัฐเขาจะมีชื่อเรียกรวมๆเหมือนกันแต่เป็นคำที่คนไทยฟังแล้วอาจจะงงได้นะคะเพราะรวมๆแล้วคนที่นี่เรียกว่าโซดาป๊อปซึ่งประกอบด้วยคำว่าโซดาที่สะกด S O D A โซดาที่หมายถึงน้ำโซดาและป๊อปที่สะกด P O P pop ที่แปลว่าโผล่ทำเสียงดังปังหรือป๊อปเวลาที่เป็นคำกริยานะคะมีการอธิบายว่าชื่อโซดาป๊อปนั้นน่าจะมาจากคำเรียกว่าโซดาวอเตอร์หรือโซดาที่หมายถึงน้ำโซดาหรือน้ำอัดลมบวกกับความรู้สึกของผู้ดื่มที่ได้ยินเสียงป๊อปตอนเปิดขวดหรือกระป๋องเครื่องดื่มขณะเดียวกันก็มีคนบอกว่าคำว่า pop อาจมาจากคำภาษาอังกฤษที่ว่า popular ที่สะกด p o p u l a r popular ที่เป็นคำคุณศัพท์และแปลว่าฮิตแพร่หลายหรือได้รับความนิยมเพราะเครื่องดื่มนี้เป็นตัวเลือกที่ผู้บริโภคชื่นชอบก็เป็นได้นะคะ
ครับเมื่อรวมกันเป็นSoda Pop คำนี้จึงมีความหมายถึงเครื่องดื่มน้ำอัดลมที่มีการแต่งกลิ่นและเพิ่มความหวานที่ปราศจากแอลกอฮอล์และบรรจุขวดหรือกระป๋องนะครับแต่มีเกร็ดน่าสนใจอีกอย่างนะครับก็คือในสหรัฐนั้นมีการใช้คำเรียกแตกต่างกันนะครับคือสำหรับผู้ที่มาจากแถบตะวันตกตอนกลางของสหรัฐหรือ Midwest คนที่นั่นจะเรียกน้ำอัดลมว่า pop ส่วนคนที่อยู่แถวชายฝั่งด้านตะวันออกของสหรัฐหรือ east coast จะเรียกว่า soda เป็นต้นครับ
มีคำภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งที่ใช้เรียกน้ำอัดลมนะคะแต่ผู้ใช้คำนี้อาจเป็นกลุ่มเล็กๆในสหรัฐและเป็นคนส่วนใหญ่ในอังกฤษค่ะนั่นก็คือคำว่า fizzy drinks ซึ่งประกอบด้วยคำสองคำได้แก่ fizzy ที่สะกด fI Z Z Y Fizzy เป็นคำคุณศัพท์และแปลว่าเป็นฟองหรือดังฟู่และคำว่า drinks ที่สะกด D R I N K S drinks เป็นคำนามที่แปลว่าเครื่องดื่มหรือบางทีก็หมายความไปถึงสุราเมรัยได้ค่ะแต่เราก็ไม่คุ้นกับคำนี้กันเท่าไหร่นะคะคุณนพรัตน์
ครับถ้าจะให้พูดถึงคำที่คนส่วนใหญ่คุ้นตาคุ้นหูกันก็คงเป็นคำว่า soft drink ซึ่งหมายถึงเครื่องดื่มน้ำอัดลมแบบรวมๆเช่นกันนะครับแต่ถ้านึกไม่ออกเวลาจะสั่งเครื่องดื่มเวลาไปต่างประเทศก็อาจใช้คำสามัญว่า coke หรือ cola ก็ได้นะครับ
ใช่แล้วค่ะเพราะถ้าที่นั่นไม่ได้จำหน่ายแบรนด์ coke หรือ coca-cola เขาก็จะบอกกลับมาเองนะคะว่าที่นี่เรามีเป๊ปซี่นะคะ
นั่นก็เป็นทางออกที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็อีกนิดนะครับถ้าเราไปสั่งเครื่องดื่มน้ำอัดลมตามร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่นี่เราไม่ต้องระบุประเภทของเครื่องดื่มนะครับเพราะส่วนใหญ่ทางร้านจะให้แก้วเปล่าตามขนาดที่เราสั่งเพื่อให้ไปกดเติมเองจนกว่าจะพอใจนะครับในกรณีนี้เราอาจต้องบอกว่าเราต้องการเครื่องดื่มประเภท Fountain Drinks ซึ่งเป็นชื่อที่ประกอบด้วยคำศัพท์สองคำได้แก่ Fountain ที่สะกด FountainFountain เป็นคำนามและแปลว่าน้ำพุหรือที่จำหน่ายเครื่องดื่มหรือที่กดน้ำดื่มครับและคำว่า drinks ที่แปลว่าเครื่องดื่มอย่างที่คุณธัญพรอธิบายไปก่อนหน้านะครับรวมกันแล้วก็หมายความถึงเครื่องดื่มน้ำอัดลมแบบให้ไปกดเลือกดื่มเองนะครับ
เผื่อกระหายน้ำแล้วเกิดสับสนเวลาต้องสั่งเครื่องดื่มกับคนต่างชาติจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอธิบายกันยาวๆนะคะ
ใช่แล้วครับช่วงนี้ก็ขอบคุณคุณธัญพรที่มาร่วมสนทนากันนะครับในช่วงหน้าเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันกันใน English in a Minute ครับ
Welcome to English in a Minute. The ocean is huge. One single drop of liquid is very small. But what could this mean?
A drop in the ocean.
ใน English in a Minute วันนี้เมื่อเราพูดถึงมหาสมุทรย่อมคิดถึงความกว้างใหญ่ไพศาลขณะที่หยดน้ำหยดหนึ่งนั้นมีขนาดเล็กจิ๋วและสองคำนี้เมื่อมาอยู่ด้วยกันในสำนวนแล้วจะหมายความว่าอย่างไรติดตามต่อไปนะครับ
Jonathan, would you like to give to my campaign Save the Plankton?
Sure.
Great. I'll put you down for $10. My goal is $1 million.
$1 million? My 10 is just a drop in the ocean.
Yes, but if everyone gives $10, the plankton will be saved.
ในบทสนทนานี้แอนนาถามโจนาธานว่าเขาสนใจร่วมแคมเปญช่วยอนุรักษ์แพลงก์ตอนไหมและโจนาธานก็ตอบตกลงทันทีครับแต่พอแอนนาพูดว่าเธอจะลงชื่อเขาว่าบริจาคให้$10ที่จะช่วยเธอบรรลุเป้าระดมเงิน$1 ล้านโจนาธานก็อุทานออกมาทันทีว่าเงิน$10ของเขาจะเป็นเหมือนเพียง a drop in the oceanซึ่งแอนนาแย้งว่าถ้ามีทุกคนบริจาคคนละ$10เธอก็จะมีเงินช่วยอนุรักษ์แพลงก์ตอนให้ปลอดภัยได้อยู่ดีครับ
The ocean has so much water in it. If you add another drop, it won't make a difference. To say a drop in the ocean means something is so small that it doesn't seem likely to make a difference.
คำเปรียบเปรยที่ว่าA drop in the ocean แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าหยดน้ำในมหาสมุทรหรือหยดน้ำในทะเลอย่างที่เราเคยได้ยินกันก็ได้นะครับโดยความหมายของสำนวนนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบตรงๆว่ามหาสมุทรนั้นมีน้ำอยู่มากมายการเพิ่มน้ำลงไปเพียงหนึ่งหยดก็ไม่ได้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยนั่นเองครับและนี่คือช่วง English in a Minute ครับต่อไปเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆจากการใช้ชีวิตประจำวันในกรุงวอชิงตันโดยจะมีคุณธัญพรสุนทรวงศ์กลับมาร่วมสนทนากันเช่นเคยครับเราไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญสำคัญที่บริเวณใจกลางกรุงวอชิงตันที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินมาก่อนหลายแห่งแล้วนะครับแต่คุณธัญพรทราบไหมครับว่านอกจากสถานที่ที่รัฐบาลดูแลและเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมฟรีๆแล้วที่เมืองหลวงของสหรัฐยังมีสถานที่น่าสนใจที่เป็นของเอกชนซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆด้วยนะครับ
เคยได้ยินอยู่เหมือนกันนะคะคุณนพรัตน์แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นสถานที่แบบใดบ้างนะคะ
หลักๆแล้วจะเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลนะครับคือเป็นการจัดแสดงของสะสมมีค่าที่เจ้าของซึ่งเป็นคนธรรมดาแต่มีฐานะเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมนะครับคำว่าพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลนั้นภาษาอังกฤษคือคำว่า private museum ซึ่งประกอบด้วยคำศัพท์สองคำนะครับได้แก่ private ที่สะกด private private ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ในกรณีนี้และแปลว่าส่วนตัวเอกชนหรือ private ครับและคำว่า museum ที่สะกด m u s e u m museum คำนามที่เราคุ้นกันอยู่แล้วที่แปลว่าพิพิธภัณฑ์นะครับ
น่าสนใจมากเลยค่ะวันนี้เราจะไปที่ไหนกันดีคะ
ที่แรกที่ผมจะขอนำเสนอก็คือ Hillwood Estate Museum and Gardens ครับแม้ว่าชื่อของสถานที่นี้จะฟังดูยาวๆแต่หลักๆก็คือที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่นำเสนองานสะสมด้านมัณฑนศิลป์ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันครับคำว่ามัณฑนศิลป์นั้นในภาษาอังกฤษคือคำว่า decorative arts ซึ่งประกอบด้วยคำศัพท์สองคำคือ decorative ที่สะกด d e c oR-A-T-I-V-E Decorative เป็นคำคุณศัพท์และแปลว่าเกี่ยวกับการตกแต่งการประดับหรือความงามครับและคำว่า Arts ที่สะกด A-R-T-S Arts เป็นคำนามที่แปลว่างานศิลป์ที่รวมความมากกว่าผลงานพวกภาพวาดและประติมากรรมแต่ขยายความไปถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์พาณิชย์ปรัชญาและประวัติศาสตร์ด้วยนะครับ
ซึ่งเป็นนักธุรกิจนักสังคมสงเคราะห์นักสะสมและสมาชิกผู้มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมอเมริกันคำว่านักสังคมสงเคราะห์นั้นในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า
philanthropist
ซึ่งสะกด p h i l aN-T-H-R-O-P-I-S-T
Philanthropist
ที่เป็นคำนามและแปลตรงตัวจะมีความหมายว่าผู้มีใจบุญสุนทานหรือจิตกุศลส่วนคำว่านักสะสมนั้นคือคำว่า Collector ซึ่งสะกด C-O-L-L-E-C-T O R collector ที่เป็นคำนามและยังแปลว่าพนักงานเก็บภาษีคนเก็บเงินหรือค่าเช่าได้ด้วยค่ะและคำว่าสมาชิกผู้มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมอเมริกันซึ่งมาจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า socialite ที่สะกด S O C I A L I T E socialiteเป็นคำนามที่มีความหมายตรงๆว่าผู้ที่อยู่ในสังคมชั้นสูงค่ะเว็บไซต์ dcgardens.com ระบุว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีคอลเลกชันงานศิลปะจากราชวงศ์รัสเซียที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดนอกรัสเซียรวมทั้งมีการนำเสนอคอลเลกชันผลงานด้านมัณฑนศิลป์ยุคคริสต์ศตวรรษที่18ของฝรั่งเศสและผลงานศิลปะน่าสนใจอื่นๆอีกมากมายค่ะ
ข้อมูลจากเว็บไซต์ hillwoodmuseum.org ระบุว่าผู้ที่มาที่นี่สามารถเยี่ยมชมตัวพิพิธภัณฑ์สวนสวยและร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการต่างๆที่มีการจัดหมุนเวียนตลอดทั้งปีรวมทั้งใช้บริการที่ส่วนของคาเฟ่ที่นำเสนอเมนูอาหารเบาๆในบรรยากาศสวยๆสบายๆด้วยนะครับในส่วนของตัวพิพิธภัณฑ์นั้นมาร์จอรีที่มีความผูกพันกับงานมัณฑนศิลป์แบบฝรั่งเศสในยุคคริสต์ศตวรรษที่18ได้เริ่มเก็บสะสมงานศิลป์ต่างๆในช่วงคริสต์ทศวรรษที่1920ก่อนจะนำทุกอย่างมาตกแต่งที่บ้านพักของเธอในเขตเฮลวูดของกรุงวอชิงตันในช่วงกลางคริสต์ทศวรรษที่1950พร้อมๆกับการอัปเดตบ้านของเธอให้ทันสมัยด้วยผลิตภัณฑ์ไฮเทคต่างๆผนวกกับรสนิยมส่วนตัวจนทำให้อาคารแห่งนี้กลายมาเป็นหนึ่งในบ้านพักที่น่าจดจำที่สุดหลังหนึ่งในเมืองหลวงของสหรัฐครับคำว่าน่าจดจำในที่นี้คำศัพท์ภาษาอังกฤษคือคำว่า memorable ที่สะกด M E M O R A B L E memorable ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ที่ยังแปลว่าเตือนใจหรือควรระลึกถึงได้ด้วยนะครับ
เหตุผลที่พิพิธภัณฑ์ซึ่งดัดแปลงมาจากบ้านพักแห่งนี้เป็นสถานที่น่าจดจำก็เป็นเพราะความใส่ใจในความมั่งคั่งของงานศิลปะต่างๆรวมทั้งการตกแต่งห้องและพื้นที่จัดแสดงมากมายถึง10กว่าห้องและบริเวณให้ผู้มาเยี่ยมชมได้เรียนรู้และรับความเพลิดเพลินนะคะนอกจากนั้นยังมีส่วนของสวนสวยที่ได้รับการออกแบบและดูแลรักษาให้มีดอกไม้งามบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงเสมอพร้อมเสนอความงามตามธรรมชาติที่น่าหลงใหลแม้ในฤดูหนาวและฤดูร้อนค่ะและอย่างที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ผู้มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้จะยังได้ชมกิจกรรมนิทรรศการต่างๆที่มีการจัดเป็นช่วงๆตลอดทั้งปีด้วยนะคะโดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ https://hillwoodmuseum.org/events ค่ะ
สำหรับการเดินทางมายัง Hillwood Estate Museum and Gardens นั้นการขับรถมาเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดเพราะที่นี่มีลานจอดรถบริการให้ฟรีๆครับแต่หากจะมาด้วยการขนส่งสาธารณะก็สามารถใช้บริการ Metro Rail มายังสถานี Venice UDC ของรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วเดินเพลินๆเป็นระยะทางราว1ไมล์หรือนั่งรถโดยสารเมโทรบัสสาย L1 หรือ L2 มายังป้ายหัวมุมถนน Connecticut Avenue ตัดกับ Tiden Street Northwest แล้วเดินต่ออีกสักระยะก็ได้นะครับสำหรับข้อมูลอย่างละเอียดสามารถศึกษาได้ที่ hillwoodmuseum.org/visit/getting-us ครับ
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือข้อมูลวันและเวลาทำการของที่นี่นะคะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดบริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะโดยปิดทำการทุกวันจันทร์วันหยุดราชการบางวันและบางสัปดาห์ของเดือนมกราคมนะคะส่วนค่าบริการนั้นอยู่ที่$15สำหรับผู้ใหญ่$10สำหรับนักเรียน $5สำหรับเด็กอายุ6-18ปีและ$12สำหรับผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปค่ะ
และนี่ก็เป็นสถานที่น่าสนใจอีกแห่งสำหรับผู้มาเยือน DMV ที่อาจจัดสรรเวลามาเยี่ยมชมได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณธัญพรอีกครั้งครับที่มาร่วมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวกันจากการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันต่อไปเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie กันครับ
Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the Movies. Today we are visiting the Parr family in the movie The Incredibles 2.Listen for the phrase, the elephant in the room.
สำหรับ English at the Movie, ซึ่งเป็นช่วงที่เราจะพาทุกท่านไปเรียนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์อเมริกันกันวันนี้เราจะไปชมภาพยนตร์แอนิเมชันจากค่าย Pixar ที่เล่าเรื่องของครอบครัว Parr ใน The Incredibles 2 รวมเหล่ายอดคนพิทักษ์โลก2ลองฟังบทสนทนาต่อไปนี้และตั้งใจฟังสำนวนที่ว่า The elephant in the room กันนะครับ
Did you wash your hands? With soap? Did you dry them?
What? Is this all vegetables? Who wanted all vegetables?
I did. So, are we going to talk about it?
What?
The elephant in the room.
What elephant?
Mom's new job.
So, what do you think the elephant in the room means? Is it the big pet everyone loves? Or the issue everyone is avoiding?
ได้ฟังแล้วคิดว่าสำนวนที่ว่า the elephant in the room มีความหมายว่าอะไรครับหมายความว่า A สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ที่ทุกคนต่างหลงรักหรือ B ประเด็นที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่พูดถึง
Listen again. Did you have the right answer?
ลองไปฟังดูอีกครั้งนะครับ
I did. So, are we going to talk about it?
What?
The elephant in the room.
What elephant?
Mom's new job.
The elephant in the room means the issue everyone is avoiding. The Parr family is acting as if everything is normal. But they are all thinking about how their lives will change when Mom leaves to save the world.And that's English at the movies.
สำนวนที่ว่า the elephant in the room มีความหมายว่าประเด็นที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่พูดถึงครับในภาพยนตร์เรื่องนี้สมาชิกครอบครัวพาร์พยายามทำตัวเหมือนทุกอย่างเป็นปกติดีแต่จริงๆแล้วสิ่งที่อยู่ในใจทุกคนก็คือคำถามที่ว่าชีวิตของแต่ละคนจะเปลี่ยนไปเพียงใดเมื่อคุณแม่ของเด็กๆออกนอกบ้านไปทำหน้าที่ฮีโร่กู้โลกนะครับและนี่คือช่วง English at the Movie ครับในครั้งหน้าเราจะมีคำศัพท์อะไรจากภาพยนตร์คลาสสิกเรื่องไหนของอเมริกามานำเสนอติดตามให้ได้นะครับและช่วงสุดท้ายในวันนี้คุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาฝากครับโดยในวันนี้คุณนิติการจะนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับกล้ามเนื้อแต่สามารถนำไปใช้ในบริบทและรูปแบบอื่นๆได้ด้วยนะครับโดยอ้างอิงจากรายงานข่าวเกี่ยวกับภาพยนตร์แฟนตาซี Godzilla vs. Kong ที่ทำรายได้สูงสุดจากการฉายในโรงภาพยนตร์ในช่วงเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เมื่อเดือนเมษายนปี2021ครับ
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่า Box Office Godzilla vs Kong sets pandemic record with $48.5 million debut หมายความว่า Box Office อเมริกาหนัง Godzilla vs Kong สร้างสถิติใหม่ช่วงการระบาดของโควิด-19 เปิดตัวรายได้$48.5 million ค่ะ
ว้าว
คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า muscle ในข่าวนี้เป็นคำกริยานะคะซึ่งหมายถึงใช้พลังในการฝ่าฟันอะไรบางอย่างค่ะจากประโยคในข่าวนี้ที่ว่า Godzilla vs Kong muscled its way to a pandemic era box office record giving Hollywood studios and theater owners alike hope that people are ready to return to the moviesAfter a year of watching Netflix at home หมายความว่าภาพยนตร์ Godzilla vs Kong ใช้พลังดันรายได้ตัวหนังสู่สถิติสูงสุดในยุคโควิดระบาดจุดประกายความหวังให้ค่ายหนังฮอลลีวูดและธุรกิจโรงภาพยนตร์ว่าผู้คนพร้อมจะกลับมาชมภาพยนตร์หลังผ่านพ้น1ปีที่ต้องนั่งชมหนังสตรีมมิ่งจาก Netflix ที่บ้านค่ะคำว่า muscle ที่เขียนแบบเดียวกันนี้ยังทำหน้าที่เป็นคำนามด้วยนะคะซึ่งให้ความหมายว่ากล้ามเนื้อค่ะตัวอย่างเช่น Cole strained his muscle during a tennis practice yesterday หมายความว่า Cole มีปัญหากล้ามเนื้อฉีกระหว่างฝึกซ้อมเทนนิสเมื่อวานนี้น่ะ
oh, no.
นอกจากนี้ค่ะคำว่า musclesยังเป็นคำนามเชิงเปรียบเทียบด้วยนะคะซึ่งแปลได้ว่าความแข็งแกร่งพลังอำนาจและอิทธิพลนะคะอย่างในสำนวนที่ว่า to flex muscle ซึ่งถ้าเราแปลตรงตัวเลยก็จะแปลได้ว่าเบ่งกล้ามนะคะแต่ความหมายเชิงเปรียบเทียบนั้นจะแปลได้ว่าแสดงพลังค่ะตัวอย่างเช่น after winning more seats than it had expected The opposition party is plotting a plan to flex its political muscle. หมายความว่าหลังจากคว้าที่นั่งในสภาได้มากกว่าที่คาดหมายพรรคฝ่ายค้านวางแผนที่จะแสดงอิทธิพลทางการเมืองของพวกเขาแล้วค่ะมาต่อกันที่คำว่า muscly คำนี้เป็นคำคุณศัพท์นะคะซึ่งให้ความหมายว่าที่มีกล้ามหรือลำบึกค่ะตัวอย่างเช่น Honey, I know you want to get musclyBut I am just happy to be with you the way you are. หมายความว่าที่รักจ๋าฉันรู้นะว่าคุณอยากจะมีหุ่นล่ำกล้ามบึกแต่ฉันมีความสุขที่ได้อยู่กับคุณในแบบที่คุณเป็นนะจ๊ะนอกจากนี้ค่ะยังมีคำศัพท์อื่นๆที่ใช้คำว่า muscle มาขยายนะคะอย่างเช่นคำว่า muscle car ซึ่งให้ความหมายว่ารถเครื่องแรง2ประตูค่ะและคำว่า muscle memory ซึ่งหมายถึงการที่ร่างกายสามารถสร้างความทรงจำขึ้นมาได้ว่าต้องใช้กล้ามเนื้ออย่างไรโดยอัตโนมัตินะคะเนื่องจากว่าเราทำสิ่งนั้นซ้ำๆมาแล้วหลายครั้งนั่นเองค่ะพูดถึงหุ่นล่ำกล้ามบึกกันแล้ววันนี้ต้องขอส่งท้ายคำในข่าวด้วยคำคมจากคนเหล็กหุ่นล่ำอาร์โนด์ ชวาร์สเนเกอร์ซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่าNobody gets muscles by watching me lift weights. หมายความว่าไม่มีใครจะมีกล้ามเนื้อขึ้นมาได้จากการนั่งมองผมยกน้ำหนักหรอกนะแหมคุณอาโนพูดซะขนาดนี้เห็นทีดิฉันต้องไปยกน้ำหนักสักกิโล2กิโลแล้วนะคะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you laterสวัสดีค่ะ
หมดเวลาสำหรับรายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ worldwideweb.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับI just signed a deal, I'm on. Yeah, yeah. I go where I want, good, good. Play if you want, it's do it. I'm a young CEO, sure. Yeah, yeah, yeah. The first play on my body in them. I just check my balance, I'll probably pull up to your hood and come buy me a new. No cap. You know that your uncle told you that crazy. Don't think that she lied to you, new. Get caught with you when I'm popping them both. Now they hot just like Bobby and Whitney. Say I'm the GOAT, act like I don't know. But fuck it, I'm obviously winning. Don't make me go hit the bank. And take out 100 to show you our pockets are different. I'm out with you. And I only want knowledge. She got a little mileage. I'm chilling. You disrespect me and I beat you up all in front of your partners and children. I'm the type to let them think that I'm broke until I pop out with a million. And take 20K and put that on your head and make one of your partners come kill you. Yeah. Say if you with me, then you gotta grow up. Cause then you gotta be kidding. This thing can't fit in my pocket. I got it. Like I hit the lottery. I slap the shit out. No talking. I don't like to argue. I don't. Ain't gonna be no more laughing. You see me whip out cause I'm gonna be the shot mirror. No cap. I don't follow no on IG, but all of your they following. And that little ain't gonna shoot with that gun. He just pull it out in this picture. Packing the mail, it's gone. She like I smell cologne. Yeah, I just signed a deal, I'm on. Yeah, yeah. I go where I want, good, good. Play if you want, it's do it. I'm a young CEO, sure. Yeah, yeah, yeah. Packing the mail, it's gone. She like I smell cologne. Yeah, I just signed a deal, I'm on. Yeah, yeah. I go where I want, good, good. Play if you want, it's do it. I'm a young CEO, sure. Yeah, yeah, yeah. Talking about that, I'ma pop that. Got like 32,000 in one of my pockets. The other one, that's where the Glock is. Glock. You little nigga wanna be in that gangster, man. Tell all these little niggas stop that. Beat them, burn me in front of the store where your mammy and grandmama shopping. I've died on a whole nother wave on these. That's the one he little niggas top that. I've returned a to a convertible. Push me a little top back. Her boyfriend be hating and calling a groupie just cause she like all my music. She just sent me a text and to delete the message. She trying to find out it's confused. I don't know what these niggas thinking about. Use the brand on your head for you losing.